Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan ini kita bisa duduk bersama di masjid ini, Masjid An-Najiyah, dalam rangka tausiah. Semoga kita mendapat faedah dari duduknya kita di masjid ini. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, pada kesempatan ini di sini saya akan membaca sebuah risalah kecil atau mungkin makalah begitu, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Makalah ini berjudul At-Tahdhir Minal Hasad wa Bayani Khatarihi, peringatan dari sifat hasad dan penjelasan tentang bahayanya. Al-hasad atau biasa kita terjemahkan dengan iri, ini merupakan suatu akhlak yang sangat buruk dan sangat berbahaya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan dalam sekian banyak hadis tentang hasad. La tahasadu wa la tabaghadu. Jangan kalian saling hasad. Jangan kalian saling membenci. Dan hadis-hadis yang lain yang mungkin nanti sebagiannya kita akan baca. Allah Azza wa Jal juga mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari kejahatan orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan seorang yang hasad bila mana dia melakukan hasad. Artinya bahwa seorang yang hasad atau iri, dia punya suatu kejahatan yang bisa mencelakakan orang, berbahaya kepada orang lain. Karena itulah kita berlindung kepada Allah dari kejahatannya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, fa innal hasada khuluqun zamim. hasad itu merupakan akhlak yang tercela. Wa huwa tamanni zawali ni'matillahi 'alal ghair. Hasad itu bermakna berharap hilangnya nikmat Allah dari orang lain. Yakni misalnya ada orang lain mendapat suatu nikmat, baik nikmat terkait dengan bab-bab agama maupun nikmat terkait bab-bab duniawi. Ada orang memiliki suatu nikmat terkait dengan bab agama. Misalnya fulan diberi karunia mudah menghafal ayat-ayat Al-Quran. Fulan diberi karunia kecerdasan dalam memahami materi-materi pelajaran agama. Nah, ini nikmat terkait nikmat agama. Seorang yang hasad artinya berharap nikmat itu hilang dari orang itu, sehingga dia tidak punya kemampuan untuk menghafal, tidak punya kemampuan untuk memahami agama dan semisalnya. Nah, adanya harapan seperti itu pada orang lain agar kehilangan nikmat tersebut, ini berarti hasad. Ini iri yang sangat tercela. Atau terkait nikmat duniawi. Ada orang mendapatkan kenikmatan duniawi. Fulan dapat suatu rezeki, untung yang banyak ketika berdagang. Fulan dapat rezeki, dapat hadiah dari seseorang banyak berupa macam-macam, ya. Nah, seorang yang hasad artinya berharap nikmat-nikmat duniawi itu hilang darinya. Berandai-andai, berangan-angan, ya, seandainya itu tidak dia punyai. Nah, ini hasad, mengharapkan agar nikmat itu hilang dari orang lain. Nah, ini awal mula daripada hasad yang dibenci, madmum, yang kemudian bisa mengarah kepada yang lebih daripada itu. Apa mengarah kepada yang lebih dari itu? Ya, misalnya akhirnya memang berupaya bagaimana betul-betul nikmat itu hilang dengan cara ini, cara itu, dia usahakan. Nah, ini jelas lebih buruk lagi. Ini lebih daripada hasad. Artinya sudah mengarah kepada suatu kejahatan. Nah, ini syarri hasidin idza hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Ya, kejahatan, keburukan seorang yang hasad bila mana dia melakukan hasad tersebut. Waqila, dikatakan oleh ulama yang lain, hasad bermakna karahatu ma an'amallahu bihi ala ghairihi. Rasa tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Rasa tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini menurut definisi ulama yang lainnya. Nah, ini berarti lebih artinya dengan definisi ini perlu lebih hati-hati lagi, ya, karena sekedar tidak suka ini sudah masuk ke ranah hasad. Kalau tadi kan lebih daripada itu. Bukan sekedar tidak suka, tapi mengharap hilangnya nikmat dari orang lain, ya. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Fal awwal huwal masyhur 'inda ahli al-'ilmi." Definisi yang pertama itu yang lebih terkenal di kalangan para ulama. Definisi yang pertama lebih terkenal di kalangan ulama, seolah-olah beliau lebih condong kepada pendapat pertama terkait dengan hasad yang tercela atau yang dilarang tersebut dan berakibat suatu dosa. Wasani adapun definisi kedua, huwallazi qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu pendapat yang telah ditetapkan oleh Syekhul Islam untuk definisi yang kedua. Fa mujarradu karahati ma an'ama Allahu bihi 'alan nas yu'tabaru hasada. Jadi menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sekedar tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain sudah dianggap hasad. Ya. Nah, wal hasadu muharramun karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anhu wa haddara minhu. Dan hasad, iri, sebagaimana dijelaskan tadi, merupakan perbuatan yang haram karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan itu dan memperingatkan umat dari perbuatan itu. La tahasadu, jangan kalian saling hasad. Ya. Wa huwa min khisal al-yahud. Dan sifat hasad ini adalah merupakan salah satu dari sifat-sifat Yahudi, perbuatan mereka. Alladzina yahsuduna an-nas 'ala ma atahumullahu min fadlih. Yang mereka itu telah berbuat hasad kepada orang atas apa yang Allah karuniakan kepada orang tersebut. Yani ini isyarat kepada sebuah ayat dalam surat An-Nisa ayat 54, firman Allah Azza wa Jal, am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal-hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Nah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan salah satu akhlak Yahudi. Disebutkan pada ayat ini, am yahsuduna an-nas? Apakah mereka itu akan hasad? Ya, atau apakah mereka itu hasad begitu ya? Am yahsuduna an-nas? Apakah mereka itu hasad, iri kepada orang? Maksudnya siapa? Di dalam tafsir disebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, atas dasar apa hasad yang mereka lakukan itu, karena apa? Alama atahumullahu min fadlih, atas dasar sesuatu yang Allah berikan, Allah karuniakan kepadanya dari karunia Allah, pemberian Allah. Apa yang Allah berikan kepada Muhammad sehingga mereka hasad? Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada beliau alaihi salatu wassalam nikmat kenabian, ya, dan nikmat-nikmat yang lain. Nah, mereka enggak rela, ya. Ada nikmat yang diberikan kepada Nabi berupa nikmat agama, beliau dijadikan sebagai nabi, sebagai rasul. Ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi berupa nikmat-nikmat duniawi. Ya. Nabi diberi banyak nikmat di antara yang beliau dilebihkan oleh Allah Azza wa Jalla dari yang lain, memiliki sekian istri, ya. Nah, orang-orang Yahudi hasad. Ya. Orang-orang Yahudi hasad dengan nikmat-nikmat tersebut. Mereka dahulu berharap Nabi itu dari kalangan mereka, ya kan? ternyata malah dari kalangan Arab. Yang diangkat sebagai nabi justru Nabi Muhammad SAW dari kalangan Arab, bukan dari kalangan mereka. Nah, ini menumbuhkan ya pada mereka sifat hasad, karena mereka ya memiliki sifat-sifat buruk memang ya, tabiat-tabiat buruk tersebut. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan, sungguh kami telah berikan kepada keluarga Ibrahim al-kitab wal hikmah. Dari keluarga Nabi Ibrahim, keturunannya yang lain, ya kan? Yaitu Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Allah sudah berikan kepada mereka nikmat-nikmat itu. Al-kitab wal hikmah. Wa atainahum mulkan 'azima, dan kami berikan kepada mereka kerajaan besar. Nah, jadi mestinya berpikir orang-orang Yahudi itu, Nabi Muhammad kalau diurut nasabnya sampai ke siapa? Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Dawud, Sulaiman, Nabi Musa kalau diurut nasabnya sampai ke siapa? Nabi Ibrahim juga. Ya. Jadi ini semua keturunan Nabi Allah Ibrahim. Ya. Yang ini dari kalangan Ahlul Kitab, yang ini dari kalangan orang-orang Arab. Semua bermuara kepada Nabi Allah Ibrahim. Bahkan yang dari kalangan Ahlul Kitab lebih banyak diangkat menjadi nabi. Ya. Ini diantaranya tadi yang Allah berikan kerajaan besar, Dawud, Sulaiman, Nabi Musa pengikutnya banyak. Nah, yang dari kalangan orang Arab Nabi Muhammad. Ya. Nah, jadi Allah Azza wa Jalla mengingatkan, faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Nah, tidak perlu adanya hasad, iri kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas karunia yang Allah berikan kepadanya. Allah sudah berikan kepada yang lain juga ya semisal itu. Namun Yahudi ya begitulah sifat dan perilaku mereka. Allah Azza wa Jal juga menceritakan tentang Yahudi pada ayat yang lain ya, pada surat Al-Baqarah ayat 109, wa dakatsirun min ahlil kitab lahu yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Wadda kathir min ahlul kitab. Banyak dari kalangan ahlul kitab berharap, yakni merasa senang, berharap lahu yaruddunakum, andai bisa mengembalikan kalian, imba'di imanikum, setelah iman kalian, kuffara, untuk jadi kafir-kafir lagi, orang-orang kafir, kuffara, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Karena apa berharap seperti itu? Karena hasad. Ya, setelah terang bagi mereka kebenaran, tapi mereka enggak mau ikut, pengin orang lain juga tidak ikut. Enggak mau orang lain dapat hidayah. Pengin hidayah dari orang lain itu hilang. Kembali jadi kufar seperti mereka. Nah, inilah orang-orang Yahudi. Ya. Jadi ternyata begitu tampak akhlak dan perilaku hasad, iri pada orang-orang Yahudi tersebut. Karena itu kita sebagai muslimin, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, berusaha untuk menghilangkan sifat buruk itu dari diri kita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara, ya. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Artinya yang lain-lain selain dua perkara itu, kalau hasad ya tidak boleh, haram, ya. Baik, nanti mungkin kita baca lanjutan hadis itu. Sekarang di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang madarat dari sifat hasad, ya. Akibat buruk dan kandungan keburukan yang ada pada sifat hasad. Wal hasadu madarruhu katsira minha, di antaranya adalah annahu i'tiradun ala qada'illahi wa qadarih wa adami ridha bima qaddarahu Allah azza wa jall. Hasad itu berarti menyanggah atas takdir Allah, ya, dan ketetapannya. Artinya enggak terima, begitu ya. Adam ridha bima qaddarahullah, tidak ridha dengan takdir Allah. Seorang yang hasad berarti seperti itu. Di annal hasid yakrahu hadhihi an-ni'mah allati an'ama Allah biha 'alal mahsud. Karena orang yang hasad itu berarti dia enggak suka adanya nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada orang lain yang ia hasad kepadanya. Berarti dia secara tidak langsung enggak rela dengan ketetapan Allah, yaitu Allah memberi fulan nikmat. Nah, sesungguhnya kan bab Allah memberi siapa, Allah memberi berapa, itu kan urusan Allah, ya kan? Ya. Wallahu faddala ba'dha faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Allah yang memberi keutamaan sebagian atas yang lain dalam bab rezeki. Ya. Allah yang menetapkan fulan dapat, kita enggak. Lain waktu kita dapat, fulan enggak. Itu kan urusan Allah. Loh, kenapa saat fulan dapat kita enggak ridha? Oh, berarti kan enggak ridha dengan ketetapan Allah. Nah, ini. Ini suatu hal yang jelas tidak benar, ya. Mestinya disadari yang seperti itu, seolah-olah apa? Seolah-olah secara perbuatan dia akan protes terhadap ketetapan Allah. Wa minha anal hasid yabqa daiman fi qalakin wa harqatin wa nakat. Yang kedua, bahwa seorang yang hasad itu sesungguhnya dia terus akan dalam kondisi gelisah. Dirinya terbakar dan susah, ya. Nah, berarti mencelakakan dirinya sebetulnya, menyakiti dirinya secara tidak menyadari. Terus gelisah dan susah. Kenapa? Sebabnya apa? Orang lain dapat sesuatu loh. Apa urusannya? Kan gitu. Ya. Orang lain dapat atau enggak dapat, kalau kamu menutup mata saja kan sudah selesai. Kenapa mesti tidak rela sehingga membuat dirinya gelisah? Nah, dia mencelakakan dirinya sendiri. Ya. Dan terus akan seperti itu bila sifat itu tidak dia bersihkan dari dirinya. Kenapa? Li'anna ni'amallah 'alal 'ibad la tuhsa. Karena nikmat Allah kepada hamba-hambanya itu enggak terhitung. Sekarang hasad kepada fulan, melihat fulan dapat suatu nikmat. Ya, belum selesai dapat fulan yang lain, dapat berita fulan yang lain atau melihat fulan yang lain dapat nikmat, gelisah lagi. Belum selesai dapat berita lagi fulan yang lain dapat nikmat, gelisah lagi. Ya, dia bisa ya mati dalam kesedihan kalau seperti itu, ya. Enggak pernah habis-habis kesedihannya. Karena selalu melihat orang yang dapat nikmat lalu dia merasa iri dengannya. Nauzubillah, ini kan sekali lagi mencelakakan dirinya sendiri. Fa idza kana kullama ra'a ni'matan 'ala ghairihi hasadahu
wa kariha an takuna hadhihi ni'mah hala 'alaihi fala budda an yakuna fi qalaqin qalaqin daimin wa hadha huwa sya'nul hasid wal 'iyadu billah.
Jadi tiap kali dia melihat orang dapat nikmat, dia hasad, dia enggak suka nikmat itu pada orang itu, maka tentu dia terus akan berada dalam qalaqin daim, kegelisahan yang terus menerus. Dan inilah kondisi orang yang hasad. Wal 'iyadu billah, dan berlindung kepada Allah dari keburukan hasad. Wa minha, berikutnya yang ketiga, anal ghalib anal hasid yabghi 'ala al mahsud, bahwa biasanya ya rata-ratanya orang yang hasad itu nanti akan berbuat jahat, berbuat zalim, atau berbuat melampaui batas terhadap orang yang dia hasad padanya. Nah, ini rata-rata. Makanya tadi kita sebut dalam ayat ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad bila mana dia hasad. Berarti memang orang yang hasad itu kan punya suatu syar. Apa syarnya, kejahatannya itu? Nah, manakala dia bertindak melangkah lebih jauh, bukan hanya di perasaan dia, tapi mulai bertindak dengan perbuatannya, dengan kata-katanya. Nah, ini nanti erat dengan perbuatan kezaliman. Nanti mulai mungkin bicara, ya, fulan begini, 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 ya, melontarkan kata-kata kebencian dan permusuhan. Lebih buruk lagi nanti mulai berbuat sesuatu, bagaimana dia celaka, orang yang dihasadi tersebut. Bagaimana dia celaka. Ya. Nah, na'udzubillah, ini bertambah buruknya ya, bertambah dosanya, karena nanti mengarah kepada perbuatan zalim. Fayuhawil an yaktuma ni'matallah ala al-mahsud, au yuzila ni'matallah ala hadha al-mahsud, fayajma' bayna al-hasad wa bayna al-udwan. Sehingga dengan sikap itu, dia berusaha untuk menutupi nikmat Allah pada orang yang dia hasad padanya, atau menghilangkan nikmat Allah dari orang yang dia hasad padanya, sehingga dengan itu, yajma' dia telah menggabung antara al-hasad wal-udwan. Jadi, iri dan memusuhi, ya, melampaui batas dengan melakukan bentuk-bentuk permusuhan. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, wa minna annal hasid fihi syabahun minal yahud alladzina yasuduna an-nas 'ala ma atahumullahu min fadli. Yang keempat, bahwa orang yang hasad itu dia menyerupai orang-orang Yahudi. Jadi dia secara tidak sadar mengikuti jejak ya orang-orang Yahudi, menyerupai perilaku mereka. Di mana orang Yahudi seperti yang tadi kita baca dalam ayat, ya sudunan nas, hasad kepada orang-orang, alama atahumullahu min fadlih, atas dasar apa yang Allah karuniakan kepada orang lain. Nah, padahal ini ya, mengikuti mereka ini dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis diperingatkan. Ya, kita tidak boleh meniru mereka. Ya, kita tidak boleh mencontoh mereka, mengikuti jejak mereka. Nah, kemudian wa minha, yang kelima, anal hasid yahtaqiru ni'matallahi alaih. Bahwa seorang yang hasad itu dia yahtaqir,
dia menganggap remeh nikmat Allah kepada dirinya. Nah, jadi dengan kata lain ya, yang artinya bahwa dia itu tidak terima dengan nikmat Allah kepada dirinya dan menganggap nikmat Allah kepada dirinya itu hakir, rendah atau remeh atau enggak berharga. Ya, enggak bernilai dan yang semakna dengan itu. Ya. Li'annahu yara annal maqsud akmal minhu wa afdhal. Karena dia melihat bahwa orang yang dia hasad padanya itu lebih sempurna, lebih beruntung, lebih dapat nikmat dari dirinya dibanding dirinya. Fayazdari ni'matallahi alaih, sehingga dia menganggap remeh nikmat Allah kepada dirinya, ya, menganggap tidak berarti nikmat Allah kepada dirinya. Wala yashkuruhu azza wajal 'alaiha, tidak bersyukur kepada Allah akhirnya atas nikmat yang Allah berikan. Nah, ini harus disadari ya. Harus disadari. Jadi dengan dia hasad kepada orang lain secara tidak langsung menganggap nikmat Allah kepada dirinya itu enggak ada artinya, ya. Dia enggak terima berarti dengan karunia Allah kepada dirinya. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk apa? Ya. Unzuru ila man huwa fawqakum wa la tanzuru ila man huwa asfala minkum. Ya. Fa innahu ahra alla tazdari ni'matullah alla tazdaru ni'matullahi 'alaikum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, unzuru ila man huwa fawqakum, ya, wala tanzuru ila man huwa dunakum. Ya. Afwan, kebalik ya. Unzuru ila man huwa dunakum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian melihat kepada yang di atas kalian. Ya, begitu. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi kita, dibimbing untuk melihat kepada orang yang statusnya di bawah kita dalam urusan-urusan duniawi. Ya, kita dapat nikmat begini, alhamdulillah, dia gak bisa mendapatkan seperti yang kita dapatkan atau belum mendapatkan seperti yang kita dapatkan. Ya, dalam bab kesehatan, dalam bab rezeki, dalam bab ini dan itu, kita ini masih beruntung. Nah, jadi kita tidak meremehkan nikmat Allah kepada kita. Fa innahu ahra alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Itu yakni lebih dekat, lebih pantas untuk kalian nanti tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Sehingga kita terus bersyukur. Apapun keadaan kita, ada orang-orang yang di bawah kita. Tapi kalau kita melihat yang di atas, man fawqakum, yang dilihat di atas, wah dia dapat begini, saya enggak dapat. Dia dapat begitu, saya enggak dapat. Dia kok bisa begitu, saya kok enggak bisa. Akhirnya apa? Menganggap nikmat Allah kepada kita enggak berarti apa-apa. Nah, itulah kondisi orang yang hasad, ya, mirip seperti itu. Selalu melihat orang lain dapat kelebihan, sehingga adanya kegelisahan dan tidak terima dengan nikmat Allah kepada dirinya. Nah, ini suatu keburukan yang sangat berbahaya, karena dia justru dengan itu mengarah kepada kufur nikmat kepada Allah dan tidak syukur kepada Allah. Ketika tidak syukur kepada Allah, rawan untuk dicabutnya nikmat Allah kepada dia, ya kan? Rawan kepada dicabutnya nikmat Allah kepada dia. Allah telah mengatakan, "La in syakartum lazidannakum." Kalau kalian syukur, aku betul-betul akan menambahkan kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi la syadid. Kalau kalian kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. Ya. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi dengan ia hasad itu berarti, ya, dengan ini dia akan rugi dua kali. Simpelnya begitu. Rugi dua kali gimana? Pertama, ketika dia melihat orang lain punya kelebihan, dia sendiri akhirnya apa? Gelisah. Ya. Ini kerugian. Kedua, dia tidak bersyukur atas nikmat Allah kepada dirinya, yang ini membuat dia enggak dapat tambahan, malah bisa kehilangan. Nah, ya kan? Jadi yang dia punya enggak dapat, yang dia punya sendiri hilang. Yang ada pada orang lain dia enggak dapat, yang ada pada dirinya bisa hilang. Ya sudah, celaka. Kerugian orang yang hasad seperti itu. Selanjutnya, wa minha anal hasada yadullu ala dana'atil hasid. Berikutnya nomor 6 berarti anal hasad, bahwa hasad itu menunjukkan rendahnya orang yang hasad. Ya, artinya ini orang bukan orang mulia. Ini orang-orang yang rendah. Ya. Walaupun mungkin secara duniawinya terlihat mapan, tapi sesungguhnya dalam penilaian dari sudut pandang agama, dia adalah orang yang rendah. Orang yang hasad adalah orang yang rendahan. Wa annahu syakhsun la yuhibbul khaira lil ghair. Dan bahwa dia adalah orang yang tidak suka kebaikan bagi orang lain. Bal huwa safilun yang dhuru ila dunia. Bahkan kalau begitu dia orang yang rendahan, hanya melihatnya kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Walau nazara ila al-akhirah la'a'radha an hadha. Andai pandangannya itu ke akhirat, dia akan berpaling dari sifat-sifat seperti itu. Ya, oleh karenanya dulu ulama mengatakan, ya, kalau ada yang hasad kepadamu dalam urusan-urusan dunia, ya, maka apa? Kalahkan dia, ya, dengan urusan-urusan akhirat, ya, persaingan-persaingan duniawi, ya kan? Jangan akhirnya kita ikut berpacu dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Jangan, kalahkan dia dengan urusan akhirat. Nah, sehingga orang yang pikirannya kepada akhirat, lebih mengutamakan akhirat, bagi dia orang mau dapat nikmat-nikmat duniawi, ya silakan saja, silakan. Orang mungkin bersaing dalam bab-bab duniawi, silakan saja. Bagi saya, ya, saya akan lebih fokus dalam urusan ukhrawi, dan keutamaan yang hakiki itu adalah keutamaan yang kaitannya dengan urusan ukhrawi. Nah, jadi kalau begitu, dari sini tadi disimpulkan oleh beliau rahimahullah, orang yang hasad itu orang yang rendah, pandangannya hanya kepada dunia yang rendah, bukan kepada akhirat yang tinggi. Kemudian apabila terjadi hasad, ya, apa yang dilakukan? Kita ingin selamat. Kita ingin mengobati diri kita. Kita ini manusia yang mungkin secara teori sudah paham itu tidak boleh. Namun, namanya manusia, ada saja munculnya sifat-sifat buruk itu, dan terkadang seseorang terbawa, apalagi di sana ada peran syaitan yang memang menggoda manusia untuk hasad. Nah, jadi kalau begitu apa upaya kita? Apa yang bisa kita perbuat untuk mengobati diri-diri kita, menjaga diri-diri kita dari sifat hasad? Nah, ini pembahasan yang sangat perlu ya untuk kita ketahui, demi kita didik diri kita agar lepas dan bebas dari sifat buruk tersebut. Baik, akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam makalah ini. Namun karena sudah isya, sepertinya kita selingi dengan azan isya, nanti kita akan lanjutkan biidznillah. Fadzalu, kalau memang sudah masuk isya. Baik, kembali kepada penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, walakin idza qala qail, apabila ada seorang mengatakan, idza waqa'al hasadu fi qalbi bighairi ikhtiyari, bila muncul hasad dalam kalbuku, ya, muncul bighairi ikhtiyari, tanpa keinginanku, tiba-tiba muncul. Ya, itu suatu hal yang mungkin memang, ya kan? Apalagi tadi saya katakan ada peran setan, ya kan? Yang memang ingin menyesatkan manusia, memuncul-munculkan perasaan-perasaan seperti itu di dalam diri seseorang. Ya. Fama huwa dawa? Jadi apa obatnya kalau begitu? Fal jawabu anna dawa yakunu bi amrain. Kata beliau, jawabannya, obatnya bisa dengan dua perkara. Nah, ini berarti ini cara mengobati diri seseorang dari sifat hasad. Al awwal, yang pertama adalah al i'rad an hadza bil kulliyah. Wa an yatanasa hadza syai', yaitu berpaling ya dari hal ini secara total dan melupakan hal itu. Jadi misalnya ya tadi kita contohkan ada orang dapat nikmat duniawi muncul dalam dirinya. Nah, perasaan. Nah, semoga segera terdeteksi ya. Sayangnya kalau muncul enggak terdeteksi, dia tanpa terasa larut dalam perasaan yang itu hasad. Nah, itu yang muskilah kalau begitu. Namun ketika terdeteksi, oh kok ternyata saya begini? Ada apa? Nah, kata beliau, berpaling darinya secara total. Enggak usah mikir orang lain dengan nikmat yang Allah karuniakan pada dia. Sudah. Ya. Mikir yang lain. Yashtagil bima yahummuhu fi nafsi. Sibukkan dirinya dengan sesuatu yang apa? Ada pada dirinya. Ya. Nah, syukur-syukur mungkin wallahu alam ini tambahan dari saya biar menghambat bisikan syaitan, kita doakan saja orang lain itu. Ya, semoga jadi baik bagi dia, semoga bermanfaat bagi dia. Ya. Begitu. Insyaallah dengan kita doakan kebaikan bagi orang lain, itu juga menambah atau melatih ya keriduan kita. Menutup celah-celah bagi setan untuk membisik-bisikkan pada diri kita bisikan-bisikan yang tidak baik. Ya. Begitu. Jadi berpaling darinya, mungkin sebelum berpaling dari pikiran-pikiran itu pada orang lain, doakan. Ya. Kemudian yang kedua, as-sani, kata beliau, an yata'ammal wa yatafakkar fi madaril hasad. hendaknya dia memikirkan, memperhatikan, yata'ammal fi madaril hasad, akibat buruk dari hasad. Ya, kalau saya hasad, saya ini melanggar hukum agama, saya ini berarti berakhlak buruk, saya ini jadi orang rendahan, saya ini menyerupai Yahudi. Nah, kalau kita hasad, muncul pada diri kita, ingat itu. Kalau saya hasad, saya justru mencelakakan diri sendiri. Orang yang kita hasadi, santai-santai saja, gak tahu apa-apa, menikmati nikmat Allah yang Allah berikan, kitanya yang kesakitan sendiri. Ya kan? Ya kita yang rugi. Orang lain gak ada perasaan apa-apa, santai dan senang dia, kitanya tiba-tiba sakit sendiri hati kita. Nah, jadi buat apa seperti itu? Nah, dengan kita berpikir dan mengingat-ingat akibat buruk dan pelanggaran agama dalam al-hazad, fa inna tafakkur fi madaril amal yujibun nufur, itu akan mengakibatkan kita akhirnya sudah enggak usah hasad seperti itu. Kita akan lari daripada hasad. Ya. Tsumma yujarrib idza habba al-khaira li ghairihi wa tma'anna bima ataahu Allah. Lalu dia coba untuk menyukai kebaikan untuk orang lain dan melatih dirinya untuk tentram, tenang, senang dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya apa adanya, ya, menghiasi dirinya dengan sifat qanaah. Ya. Sifat apa? Qanaah, merasa cukup, senang, bersyukur dengan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Dan begitu seterusnya. Ya, jadi apa beliau katakan? Nah. Baik. Kata beliau, hal yakunu hadza khairan amil khairu an yatatabba ni'matullah 'alal ghair. Jadi dia coba tadi merasa senang dengan Allah ketika memberikan nikmat kepada orang lain, senang dengan nikmat Allah kepada kita, itu akan lebih baik atau justru yang baik itu ketika dia cari-cari tahu nikmat Allah kepada orang lain, kemudian dirinya sedih sendiri, terbakar sendiri, tidak rida dengan takdir Allah. Nah, bandingkan coba mana lebih bagus. Waliyakhtar ayyat tariqain sya', coba lalu pilih mana yang lebih baik bagi dia. Nah, tentu yang lebih baik ya yang pertama, ya, melatih diri untuk ridha dengan pemberian Allah Azza wa Jal, qana'ah dengan pemberian Allah Azza wa Jal, senang dengan pemberian Allah kepada orang lain, ya, kita doakan orang lain dan begitu seterusnya, itu akan membuat lebih tenteram. Nah, itu. Itu dua hal yang beliau sebutkan tentang cara mengobati dari sifat hasad. Di sini mungkin saya tambahkan yang ketiga, yakni semoga ini benar ya dan berfaedah, yaitu kita mengingat-ingat dan menyadari keutamaan orang yang tidak hasad. Orang yang tidak hasad itu keutamaannya besar. Ya. Orang yang tidak hasad itu keutamaannya besar. Jelas, ya. Jelas. Para nabi hasad apa enggak? Jelas, orang-orang yang enggak hasad. Orang-orang salihin, para sahabat hasad apa enggak? Orang-orang yang enggak hasad. Jadi dengan kita mengingat itu, ya, kita akan mengetahui itu sifat orang-orang mulia. Orang-orang yang bersih dari hasad. Ya. Orang-orang yang lebih mengutamakan orang lain terhadap dirinya dalam urusan-urusan duniawi. Lihat bagaimana orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, para sahabat. Dalam urusan duniawi, yu'siruna ala anfusihim. Lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka. Kalau orang hasad kan Sebaliknya, ingin mengutamakan dirinya daripada orang lain. Enggak rela orang lain lebih daripada dirinya. Nah, jadi itu sifat buruk. Sementara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang Allah puji mereka dalam ayat Al-Quran, mereka itu punya sifat isar, lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Nah, jadi kita ingat itu. Ya, kita berusaha untuk memiliki sifat-sifat mulia. Yu'thirun ala anfusihim. Yu'thirun ala anfusihim. Al-ghair. Mengutamakan orang lain. Dan telah tersebut dalam hadis Nabi SAW. Keutamaan orang yang bebas dari hasad. Sebuah hadis disampaikan. Ketika Nabi SAW ditanya. Ayyun nasi afdal. Orang apa yang paling afdal itu? Orang yang seperti apa? Qal, Nabi menjawab, kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Orang yang paling afdal itu orang yang bersih kalbunya, jujur lisannya. Nah, apa makna dua sifat itu? Sahabat minta penjelasan kepada Nabi. Qalu saduqul lisan na'rifuhu. Wa ya Rasulullah, saduqul lisan, orang yang jujur dalam tutur katanya, kami paham. Mengerti maksudnya, jelas. Fama mahmumul qalbi. Lalu apa yang dimaksud dengan orang yang kalbunya bersih? Beliau menjawab, huwa at-taqiyun naqi. La ithma fihi, wa la bagya, wa la ghilla, wa la hasad. Orang yang bersih kalbunya itu adalah at-taqiyun naqi, orang yang bertakwa dan bersih. Taqi, orang yang bertakwa, naqi, bersih, jernih. Alladzi la itsma fihi, yang tidak ada dosa dalam kalbunya, enggak menyimpan dosa. Wala baghya, tidak menyimpan kezaliman. Wala ghilla, tidak ada kedengkian. Wala hasad, tidak ada iri. Ya, nah ini orang yang mahmumul qalbi, bersih kalbunya. Ini yang disebut oleh Nabi afdalun nas, orang-orang yang afdal dari kalangan manusia. Hadis rawahu Ibnu Majah wa shahahahu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan Allah Azza wa Jal memuji di dalam ayat Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabat, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berdoa, rabbana ighfir lana, wahai rabb kami, ampunilah kami, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunilah orang-orang yang beriman, saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladina amanu, dan jangan engkau jadikan pada kalbu kami ada kedengkian. Lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, engkau adalah zat yang maha pengasih dan penyayang. Nah, ini keutamaan apa? Kesucian qalbu, naqi, jernih, bersih dari sifat-sifat itu. Ya, jadi dengan kita mengetahui hal tersebut, ya, insyaallah akan memotivasi kita untuk melatih diri kita, membersihkan dari diri kita sifat-sifat buruk itu. Memang harus ada latihan, ya. Tidak setiap orang bersih sejak asalnya sudah bebas dari sifat-sifat buruk. Ya. Karena di sini terkait dengan akhlak mulia, itu ada kalanya memang sudah karunia Allah sejak sejak kecilnya seseorang, ya. Ibaratnya sudah bawaannya begitu. Maksudnya ya memang karunia Allah kepada seseorang sejak kecil memang sifatnya begitu. Masya Allah, ya kan? Kadang-kadang begitu. Ada orang memang sejak kecilnya akhlaknya baik, gak punya sifat-sifat buruk dalam kalbunya. Gak ada hasad, gak ada dengki, gak ada iri, gak ada sombong. Sebagian orang begitu. Karunia besar. Namun sebagian ada. Nah, ini ujian. Nah, yang punya sifat-sifat buruk, bukan berarti kemudian gak bisa menghilangkan. Ya bisa kalau dia berusaha. Nah, ini yang perlu, inilah perlunya latihan. Ya, ibarat terkait dengan fisik. Ada orang fisiknya kuat. Sejak kecil memang fisiknya kuat. Alhamdulillah. Ya. Namun ada orang yang fisiknya lemah. Apa enggak bisa kuat? Ya bisa insya Allah. Berlatih, ya kan? Biar fisiknya kuat. Begitu pula bab akhlak sama. Ada orang yang sejak awal akhlaknya bagus. Kalbunya bersih. Tapi ada pula di awal kalbunya ada riak-riak seperti itu. Namun insya Allah dengan berusaha, berlatih, berdoa, maka akan dibersihkan dari sifat-sifat buruk. Pada ayat yang baru kita baca, mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampuni kami, dan seterusnya. Wala taj'al fi qulubina ghilla lilladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan pada kalbu kami ada kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Dan seterusnya. Walhasil, ini artinya juga perlu adanya latihan dan usaha untuk mensucikan, membersihkan kalbu kita dari sifat-sifat buruk tersebut. Demikian, ikhwani rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai Allah Azza wa Jal qalban saliman walisanan sadiqan. Qalbu yang salim, yang bersih, walisanan sadiqan, dan lisan yang jujur. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.